Започва същинската част на София, адресите на любовта, с мен Магдалена Гигова. Много ми се искаше още малко да нажежавам любопитството ви за главните герои на разказа ми днес, но, както казват англичаните, любов, кашлица и бедност не могат да се скрият. А какво остава за чувствата, пламнали между две толкова големи лични магарета в българската литература, което дълго време са били уважаващи се един друг колеги и внезапно се погледнали с други очи? Няма да ви мъча повече. Става дума за преводачката Жени Божилова и писателят Николай Хайтов. Бракът им, предсказан от Ванга, продължава цели 41 години, но започва с доста перипетии. Повествованието за тяхната любов ще бъде базирано на мои разговори с Жени Божилова, с цитати от интервюта на Деян Енев, Милена Нейова и Елиана Митова. И понеже не познавах лично Хайтов, ще се доверя на споделеното от дамата, която си е позволявала да маха поуката в края на разказите му, включително и от дивите. Жени Божилова е преводач-легенда. През пишещата и машина са минали повече от 60 романа, между които «Гордост и предразсъдъци» на Джейн Остин, «Малката Дорит» на Чарлз Дикенс, «Виет» на Шарлот Бронте, «Смъртта на еднодневката» от Вирджиния Улф, «Аз Клавди» и «Божественият Клавди» от Робърт Грейвс, «Вино от глухарчета» на Рей Бредбъри и много други. Била е дългогодишен редактор в издателство «Народна култура», с писание «Панорама» и с писание «Съвременник», където се запознахме. Ето какво казва Жени в интервю за сайта «Гласове». Най-важното в този живот е срещата с добротата. Когато отпуснеш душата си да се радва, че срещу теб има човек добронамерен, който не храни никакви лоши чувства. Напоследък, злината е основното, което завладя българина. Помисли за тези вълчи отношения, които са навсякъде. Погледни вестниците, пусни си телевизора, виж ги тези в Народното събрание. Погледни всички. А животът има смисъл, ако правиш добрини. Или когато срещнеш добър човек, да си измиеш душата и да продължиш да се блъскаш. Това разбрах. Николай беше добър човек. Моите най-близки са добри хора. И може би за това съм се съхранила. Може би. Жени Божилова признаваше, с Хайтов се живееше трудно, но интересно. Любовта им започва като служебен роман. Ние двамата с Николай дълго работихме като колеги в редакцията на вестник «Народна култура», преди да станем гаджета, а по-късно и да се оженим. Това е много важно. Отношенията ни не започнаха в брака. Те продължиха в брак. Николай ми вярваше много, ценеше ме и като редактор, и като читател. Аз бях за него някакъв авторитет, някаква опора. Той много добре знаеше, че аз харесвам неговото творчество. Защото във всичките си книги той беше Хайтов. Истински, неподправен, верен на себе си. Затова се вслушваше в моите редакторски съвети. Хайтов бе нетрадиционна личност. Нетрадиционна във всичко, а нетрадиционните личности винаги будат в очите. Особено в очите на бездарните. Съпругът ми бе чепат характер, с който се живееше трудно, но безкрайно интересно. Докато беше жив, около него винаги се вихреха някакви скандали, защото той си отстояваше позициите много твърдо. Казваше: «Ядат ми цървулите, понеже са сладки». И продължаваше борбата. Беше невъзможно да направи компромис, особено когато беше убеден, че е прав. Бореше се за общозначими каузи. Беше широко скроен човек, не беше дребнав. Беше добър, но не прощаваше. Той казваше: «Аз не допущам да се гаврят с мен, да се подиграват, да ме обвиняват несправедливо». Във всеки случай, той живя абсолютно пълноценно, заключава госпожа Божилова. Жени вярваше в предопределеното от съдбата и приемаше превратностите стоически. Затова успя да преживее, възможно, най-тежките болести. Да се събуди след като два пъти бе изпадала в клинична смърт. Да преглътне политическите репресии и да воюва редом с мъжа си за справедливи каузи. Какво е крепеше през годините? Сигурно любовта. Защото до последните години от съвместния си живот, двамата с Хайтов наистина се обичат. Съдбата ги среща във време, когато преживяват ужасни душевни катаклизми. Всички се опитват да ги разделят, защото Хайтов е семеен, а Жени с неблагонадежден произход. В ония години за такива простъпки, като връзка с семеен мъж, изпращат на лагер, а наричат любовта битово разложение. На пръв поглед са несъвместими. Тя, потомка на индустриалеца Панайот Божилов, преследвана като Зоза и София, защото се облича модерно, той чистокръвен родопски селянин с леви убеждения, работил какво ли не, за да се изучи. Ето какво разказва Жени. Ванга помогна да не се разминем. Познавах я отдавна. Сестра ми и зет ми работеха в началото на 58-ма година в болницата в Петрич и живееха много близко до Ванга. Тогава Петрич беше гранична зона, там се ходеше с открит лист, телефонните връзки бяха много трудни. Късно една нощ сестра ми звъни и казва: срещнах днеска на улицата Ванга и тя ми каза: обади се спешно на Жени и кажи в никакъв случай да не приема тази нова работа. За какво става дума? Ами, издателство Народна младеж обявиха конкурс за преводачи. Аз работех във вестник Народна култура, но реших да се ява. И за мое невероятно удивление спечелих конкурса. Предложиха ми да отида при тях като редактор в преводната редакция. Една работа и по-добре платена, и по-като за мен. Трябваше да им отговоря до два дни и тогава звъни сестра ми и ми предава думите на Ванга. Ванга каза да не приемаш тази работа. Защо пророчицата е била толкова убедена, че Жени Божилова не трябва да сменя работното си място? Може би, за да избои любовта им с Хайтов, ще разберете след малко. София, адресите на любовта продължава с мен, Магдалена Гигова. Аз раздиплям днес любовната история на преводачката Жени Божилова и писателя Николай Хайтов. Стигнахме до там, че Ванга спешно се обадила на сестра и за да я предупреди да не приема новата си работа, която от гледна точка на Жени Божилова е била и по-добре платена, и по-като за нея, защото е щяла да превежда английска литература и само шедьоври. Но ето какво разказва самата Жени. Ванга каза да не приемаш тази работа. Явно е било, защото след това с Николай се залюбихме и събрахме. Аз така си го обяснявам. След няколко години ни подгониха жестоко за битово разложение. И двамата. Ванга тъкмо беше дошла вкъщи с сестра ми. Мама, която беше много морална жена, бе ужасно потресена от моето безобразно поведение с този мъж, който е женен, при това има три деца. Ванга извика мама в другата стая и каза: виж какво, ти правиш голям грях към твоята дъщеря. Цяла София е подгонила, а вкъщи и ти не й говориш две години вече, което си беше самата истина. Мама само отчаяно плачеше. Но каквото и да правиш, нищо не можеш да направиш, защото тях Господ ги събира. И като чу думите на Ванга, мама се промени и друго яче почна да гледа на нещата. Пророчицата позна тогава и точно кога ще се оженим, ама драстично позна. Когато каза на мама тези приказки, беше 1960 година, септември. Николай вече 3 години водеше дела за развод и непрекъснато ги губеше, защото срещу него се беше впрегнала цялата софийска партийна организация. Но, така или иначе, той беше вече съвсем сигурен, че ще получи развод през октомври и ще можем да се оженим. Те ще се оженят до година, през юли, казала Ванга на мама. След това замълчала и добавила: а не, не, той ще се разведе в началото на септември и те ще се оженят средата на септември до година. Стана точно така. През октомври 1960-та отложиха бракоразводното му дело и го насрочиха за юли 1961. През юли съдът излезе във ваканция и насрочиха делото за 6 септември 1961. И тогава му дадоха развод. Ние се оженихме на 16 септември. Разказва Жени Божилова пътилата си и се шегува, че двамата са били последната морално-битово разложена двойка. Двамата често спорят, но изпитват силно влечение един към друг. Хайто винаги може да се облегне на професионален и висококултурен редактор, който да превърне все още неозрелия текст в шедьовър. Така се раждат знаменитите диви разкази, преведени на 28 език. Вслушваше се в моите забележки. Орязах всичките му финали на разказите. Бе извел поука от всяка случка. А на мен това не ми хареса. Прие всичките ми забележки без да протестира. После и на него поуките престанаха да му харесват, припомня си Жени приживе. В това прекрасно хармонично съжителство тя си остава преводачката Божилова, а той – белетристът Хайтов. Една след друга се раждат неговите ярки книги. Един след друг се появяват на българския пазар шедьоври на англоязичната литература, преведени от нея. 40 дни след кончината на писателя, Жени дава интервю на Деян Енев и отронва. Искам на гроба му да пише Николай Хайтов, българин. Замяна на това на паметната плоча пред дома им е гравирана прочутата фраза от диви разкази. Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто да го направиш. Като сключихме брак през 1961, тръгнахме на сватбено пътешествие и с родопите. Понесохме се нагоре към село Манастир, най-високото село в България. Спяхме по училища, завирахме се в ледено-студени хижи. Най-интересното нещо бяха срещите на Николай с хората. Той страшно умееше да изслушва и да ги предразполага да говорят. Спомням си, че много се смяхме по време на това пътешествие. Завършихме медения месец село Яворово. Тогава си харесахме тази нива, където после направихме къщата и решихме да я купим. Това решение ми се струваше много смело и безразсъдно по това време. Та ние тогава нямахме къде да живеем. Живеехме в моята стая при моите родители. А с нас беше и Сашо, големият син на Николай. Но Николай толкова мечтаеше да се върне в родното си село. Той беше излязъл много рано оттам. Това беше станало като купнеш у него да си отиде в къщи. И наистина построихме тази къщичка. И стана много хубаво, че я построихме. Защото имахме щастливи дни в нея. Аз мисля, че това се дължи на суровото му детство. На тия чирашки години в Пловдив, когато много е бил унижаван и е бил принуден да търпи тормоз от прости господари. Във всеки случай, той осмисли живота си. Няма нито един загубен ден. Аз не познавам по-работлив човек. Живях с него общо 44 години. 41 в брак и 3 в грях. И не помня ден, в който той да не е работил средно поне 5 часа. Ако имаше ангажименти, ставаше на разсъмване, за да си свърши работата. Езикът, ритъмът, мелодиката на неговия слог са изключителни. Той няма празна фраза. При него пълнеж няма. При него всичко е на мускул. Аз съм му редактирала всичките неща, особено от началото, особено дивите разкази, шумки от Габър, хайдушките истории, всичко ми е минало през ръцете. И колкото и да е неприлично да се каже, не съм спирала да се възхищавам. Езикът му е толкова пластичен, той имаше едно чувство за вътрешна мярка, вродено много точно, като на ювелир. Нямаше тластини в текстовете му. Хайтов е роден на 15 септември 1919 година в родопското село Яворово в много бедно семейство. Родителите му са обикновени селени. Завършва прогимназия в родното си село, но вместо да постъпи в гимназия в Пловдив, започва сам да си изкарва хляба в големия град. Работи като чирак в магазин за брашно, келнер в кръчма, камериер и общ работник в железопътните кариери край село Крумово в продължение на 3-4 години, което го откъсва от училището и книгите. През 1938 година завършва гимназия в Асеновград. Издържа се с тежък труд по строежите и взима 2 години за една. Така изкарва и висшето си образование. През 1943 завършва в София лесотехническия факултет и постъпва на работа в Родопските гори най-напред като участъков горски, а после като инженер-лесовът през 1948. Защо? Го осъждат на 8 години строг тъмничен затвор и го уволняват дисциплинарно. Ще разберете след малко. София, адресите на любовта. Днес аз, Магдалена Гигова, разказвам любовната история на писателя Николай Хайтов и неговата съпруга в продължение на 41 години, Жени Божилова. Пуснах една въдичка в миналото включване, като ви казах, че след малко ще разберете защо Николай Хайтов е бил осъден на 8 години строг тъмничен затвор. Ами понеже разрешава на местното население да използва падналите дървета в гората за огрев и по този начин нарушава партийните догми. Осъждат го на 8 години и го уволняват дисциплинарно от Министерството на горите без право да работи по специалността си. По-късно присъдата е отменена, но 2 години е безработен. Принуждава се да търси препитание с писане на очерци и големият му литературен талант веднага е забелязан. С текстовете, които печата, издава и първата си книга «Съперници» през 1957. Две години по-късно вече е член на Съюза на българските писатели, а повярвайте ми, по това време е било много трудно да станеш. При това само с една книга. Хайтов създава над 10 пиеси, 800 статии и рецензии, а общият тираж на книгите му само в България е над 4 милиона екземпляра. Той има двама синове и една дъщеря – Александър – скулптор, Здравец – архитект и Елена – публицист. За брака им Жени Божилова разказва. Излезе сполучлив, не като в Шекспировата пиеса «На празни усилия на любовта». Започнахме да живеем под наем тримата с Сашо, най-големият от синовете на Николай, в апартаментче на улица Латинка. И бяхме щастливи заедно. Дар от небето е да срещнеш човек като Николай. Живях 44 години с него, който не се промени в хубавия смисъл на думата. Остана със своите възгледи и на своите позиции. И така, след 3 години тормоз и страдания, игра на гоненица и криеница, най-после с Николай се събрахме, но мина време и хазяйте ни казаха, че трябва да напуснем квартирата. Точно срещу нас, на Латинка 15, в столичния квартал Изток, видяхме, че махат покрива на една къща. Купихме плочата, потънахме в дългове, но си построихме голямо, светло и хубаво жилище. Долният етаж остана незастроен, натухла, без прозорци, без вода и електричество. Собствениците на кооперацията успяха да се отърват от строителя, който се оказа страхотен мошеник. Но по това време, според социалистическото законодателство, нямаше право да имаш повече от едно жилище. Затова общината им възстанови парите и го пусна за продан. И започнаха да идат много най-различни хора. Вили Казасян, Лея Коен с баща си, защото мястото беше хубаво и с хубава площ. Най-накрая дойдоха Андрей Луканов и съпругата му Лиляна. Харесаха го, купиха го в този разрушен вид и започнаха да го довършват. Прекараха вода, електричество, направиха го обитаемо. Така те заживяха под нас. За да не стават недоразумения и да няма преструвки, още в началото Николай обясни кои сме и какви са нашите убеждения. Ние не сме като вас, каза им. Не сме членове на партията и не и симпатизираме. Но ще живеем заедно. Веднага казвам, те бяха високо интелигентни хора. Не съм познавала Андрей Луканов в работата му. Познава го като интересен, симпатичен съсед, с когото можеш да разговаряш за книги, за театър, за изкуство. Имаше невероятно чувство за хумор, беше изключителен кулинар. Когато пътуваше, носеше най-различни подправки и след това така готвеше, че чак до тавана оплескваше кухнята. Говореше 5 езика. Английски, френски, италиански, руски и испански. Беше от комунистическо семейство, което делеше хората на наши и не наши. Това си му беше в кръвта. Но бе високо образован и затова неприятна мярка за сравнение с останалите от неговите партийни редици. Бяхме в Израел. 10 дни отсъствахме от България. Когато тръгнахме, всичко беше спокойно. На 10 ноември 1989 кацнахме на летище София. Виждаме Мамалев, който тича към нас и вика: «Бай, Тошо го нема! Тошо вече тато го нема!» Е как така го нема? Ние си го оставихме тук. Еми, нема го. Прибираме се вкъщи, Лиляна, съпругата на Андрей Луканов, чула, че сме се прибрали, качи се горе и потвърди. Свалиха Живков, спомня си Жени Божилова, историческият момент. Когато отива в болница да правят кардиограма на болния Хайтов, Жени, която не се чувства добре, моли да направят и на нея. «Не мога да повярвам, че сте жива», казва и лекарката. На третата коронарография изпаднах в клинична смърт. Преживяване щастливо, красиво, божествено блаженство. Не съм видяла никакъв тунел или светлина. Но онова, което преживях, беше невероятно, прекрасно. Не знам кои са най-точните думи, с които да опиша това състояние. Чувство на пълна свобода, което на този свят не можеш да усетиш. Напълно божествено щастие. Безотговорност, абсолютно. Теб те няма тук. В 9 часа вечерта съм потънала, в 5 сутринта се събуждам усмихната. Над главата ми са надвесили 4 лекари с изменени лица. по Илфи Петров. Дойде и прелестният хирург Георги Георгиев седна до мен и каза: трябва да решим какво да предприемем. Или животоспасяваща операция, с която те вече си измиват ръцете, или какво питам аз? Еми, да ви оставим така. И колко време мога да издържа? Максимум 10 дни. Казвам: ама вие си мислите, че ще лежа така 10 дни неподвижна, завита с чаршаф и ще чакам да умра? Нека да опитаме. Много го обичам, доктор Георгиев, душата си давам за него. Избродирал ми е сърцето перфектно. Казах му: докторе, само сгублени трябва да се занимавате след пенсионирането си. Но малко преди да изтекат 24 часа от операцията, аз умирам отново. Нямам пулс, нямам кръвно нищо. Отварят ме пак и намират един голям съсирек. Бързат като луди. Масата е метална, аз лежа гола на нея. От електрошоковете става реакция и на местата, където съм била мокра, всичко изгаря. Гърба ми, двете ми пети, едната до коста. Но сърцето тръгва пак. Обаче, все едно не се случваше на мен. Никакво страдание не изпитвах. Умът ми беше само в Николай, а той вече е знаел, че ще умре след 2 месеца. Но ме гледаше и не говореше. Душата ми се раздираше. Това беше най-ужасното за мен. Тези безмълвни срещи. Когато се върнах у дома, бях жив труп. Не можех да седна в леглото. Лежах в спалнята си с горен гръб, а Николай лежеше в кабинета си. Един път на ден едва успяваше да се довлече до мен. Как свършва тази любовна история, продължила цели 44 години, ще разберем след последна част на Адресите на любовта с мен, Магдалена Гигова, в която разказвам вече финала на любовната история на преводачката Жени Божилова и на писателя Николай Хайтов. Двамата вече са много болни. Той е знаел, че има левкемия, но е криел от нея, за да не я стресира, и е забранил на лекарите да й кажат. Отново цитирам думите на Жени. Накрая. Беше неделя. Бях уредила на другия ден да постъпи в болница, но той направи сърдечна криза и повиках линейка. Когато го откараха към болницата, тръгнах след него с моята кола, аз, която не можех да стоя права. Когато пристигнах, Николай беше вече в реанимация. Попитах лекарите: какво става? Кажете, моля ви. Моля ви, пуснете ме да вляза. Не може. Сега го работят. Когато ме пуснаха при него, беше упоен, следени ръце, взех ги и питам лекаря: какво му направихте? Нищо, казва той. Ще се съвземе, но ти не си добре. Отивай си вкъщи, ние ще ти се обадим. Прибрах се. Обадих се на Сашо, сина на Николай, и му казах какво става. След 2 часа Елена, племеницата на Жени, известният онколог доктор Елена Големанова, слезе при мен. Видях лицето и преди да чуя: няма го вече чичо Николай. Никой не ми беше казал, че има левкемия. Бил им забранил. И му говорех какви ли не глупости, как скоро ще се оправи. Един ден седим тук в хола един срещу друг и си приказваме, и той ми казва: ей, ти се оправяш, аз си отивам. И как така си отиваш? Нищо ти няма. Неговата смърт за мен беше трясък. Небето падна върху мен. Но вярвам, че животът не свършва тук, на тази земя, защото това преживяване, което имах по време на клиничната смърт, беше преживяване на душата, не на ума. Дълбоко вярвам, че тялото е тленно, а душата е някакъв вид фина материя, която не умира с тялото. Когато Николай почина, непрекъснато го усещах около мен. Един ден изхвърли часовника от стената и го запрати в другия край на кухнята. Как става това? Има ли такава физическа сила? Мисля, че е бил гневен, искал е да направи нещо преди да се раздели с този живот, но не е могъл. След това в неговия кабинет започна да пада една картина на Найден Петков. 3 пъти падна зад канапето. Влизам, няма я. Стената празна, пиронът стои. Сещам се да погледна зад канапето, намирам я, слагам нов пирон. На другия ден пак я няма. И така 3 пъти. Накрая рамката се счупи. Искал е да ми каже нещо, но така и не разбрах какво. Вечер, когато седях самичка и плачех, виждах една сянка, която преминава през антрето. Бях сигурна, че си въобразявам, но върхът беше, когато журналистката Даниела Кънева бе при мен на гости. Бяха минали 2-3 месеца от смъртта на Николай. Седим двете, беше по обяд, говорим си и изведнъж чуваме страховит трясък в антрето. Излизаме и виждаме как плочите скачат от пода на метър височина. Падат и се чупят с трясък. Не знаех какво да направя. Ходех на църква, палех свещи. Накрая извиках свещеник в къщи. Прочете Киприяновата молитва, наръси цялата къща със светена вода и каза: «Вече можете да бъдете спокойна. Душата на Николай е успокоена». И вярно, повече нищо не се случи. Само веднъж сънувах, че се отваря неговата врата. Апартаментът има два входа. Единият води към неговия кабинет и той винаги влизаше оттам, за да си остави първо чантата, папките. И чувам, че се отключва онази врата и гласа му: «Гого, върнах се!» Станах и отидох да го посрещна. «Гого!» Така се обръщахме един към друг по време на нашата тайна тригодишна връзка. Когато заживяхме заедно, обръщението «Гого», «Гошо» стана някаква мила шега. Само веднъж разпалено разисквахме в кухнята в Яворово някакъв световен проблем и Николай се обърна към мен и каза: «Не, не е така! Не си прав, Георги!» С Николай бяхме много привързани като съпрузи и като колеги. Аз превеждах, той пишеше, след като ми разкажеше това, което е намислил. Говореше сладко, емоционално, интересно и с много богат речник. Беше и голям родолюбец. Споделяше, че много обича да пътува, да посещава различни места, но Родопите най-вече го връщаха у дома. Със своя невероятен характер постепенно и упорито се издигаше и стигна до върхове, за които винаги ще се говори. Когато си тръгна от този свят, аз осиротях. Стана ми страшно пусто и тъжно. Искаше ми се да отида с него, за да останем завинаги заедно, признава Жени Божилова. Двамата сигурно слушат легендите на София от някое облаче на небето, слушат това, което ви разказах днес, и се усмихват. Може би иронично. Аз съм Магдалена Гигова, а легендите на София продължават. Маничко.